Estás escoitando Rúa Revolta, de luns a venres con Uxía Castro. Bo día, benvidas, unha semana máis a Rúa Revolta. Estes programas atrás viñemos escoitando unha palabra que se repetía constantemente, tanto no educativo como no laboral. Os cuidados. Por iso, esta semana, ímola dedicar a ese termo, un dos eixos do feminismo de clase. De acordo al diario.es, no Estado español, cada día 130 millóns de horas son investidas en tarefas non retribuídas e 16 millóns de persoas fan unha xornada laboral completa de balde. As mulleres realizan máis dun 75% do traballo de cuidados non remunerado, ao que lle dedican tres veces máis que os homes. Relataba isto mesmo o pasado venres Rosalía Romarís. Cales son as desigualdades específicas que afrontan as mulleres no eido laboral?
A ver, as mulleres normalmente somos as primeiras en reducir a xornada, somos as primeiras en deixar o traballo para o cuidado, somos as primeiras en antepoñer, non, a familia o traballo. Entón, eso sempre nos leva a ter pois unha peor carreira profesional, non? En xeral pasa iso. Entón, claro, normalmente pois os estereotipos levan a que a muller si ten que renunciar, non? Parece que está ben visto que a muller renuncie e que o home non renuncie, non? Entón, eso, pois, bueno, sempre esa roda, non, que vai lastrando a verdadeira igualdade, non, que teríamos que facer pois desde todos os ámbitos da familia, pois todas as persoas desa familia deberían de ter que decidir, non, e ordenarse e coordinarse para xestionar mellor pois as necesidades do fogar e non que as necesidades do fogar recaian maioritariamente pois nunha muller, non?
Ao final o que me decato, que xa sabía, pero que levamos falando toda esta semana, é o peso incrível dos cuidados realmente na economía.
A ver, non hai moito tempo, creo que foi antes da pandemia, creo recordar que foi no 2019, un informe da Organización Mundial do Traballo, que non é unha organización precisamente feminina, ni feminista, sacara un estudo no que dicía algo así como que en España, se todo o traballo do cuidado, non, da organización do fogar, máis alá do cuidado de persoas dependentes ou de menores de 12 anos, non, senón todo o traballo que implica, desde poñer unha lavadora a organizar que imos comer durante toda a semana, etcétera, etcétera, todo ese traballo fora remunerado con postos de traballo, crearía 10 millóns de postos de traballo en España, non? Só en España. Obviamente iso non é real, non é unha cousa que se poida facer así, pero dá a medida do traballo na sombra, non, que recae normalmente, na gran maioría dos casos, nas mulleres, non? Ese traballo de organización, ese traballo de esa doble xornada de traballo, non, moitas veces.
E por exemplo,
esa é unha realidade.
Sí. Por exemplo, agora que a pandemia, que cambiou, que situacións empeorou a pandemia?
Pois eu creo que todo iso pois veuse realmente, non? Isto é, sempre estamos dando un pasiño para diante, non sei cantos para atrás, non? Eu creo que todo o tema do encerro, todo o tema dos nenos na casa, todo o tema de as persoas maiores que non tiñan centros de día, que non as persoas que teñen unha dependencia que se cerraban os centros nos que iban facer unha actividade, todo iso, en quen recaiu? Pois, fundamentalmente, recaiu nas mulleres, non? Nas mulleres da casa que estaban facendo eses cuidados. Entón, pois, moitas desas mulleres víronse obrigadas a deixar os traballos, ou moitos traballos xa entraron en ERTE, que eran, pois, todo o tema dos comercios, todo o tema da hostelería, todo ese mundo laboral, pois, bueno, pechou, non, por a situación lóxica. E quen tuvo que facer frente? Pois as mulleres, unha vez máis, non? Entonces puso de manifesto pois que realmente se queremos ter unha sociedade máis xusta, temos que facer unha economía social máis, moito máis intensa, non? Temos que poñer esforzos en levar a cabo ese mundo social, non? Non podemos deixar que o desenvolvemento económico de catro sectores, non? É dicir, que son moi importantes, a ver, que eu non lle quero quitar a importancia a nada de todo isto, non? Pero que son que non é ni siquiera a metade, non? Da economía, pois que este lastrando a igualdade, que este lastrando o desenvolvemento social en igualdade de homes e de mulleres e de homes.
Todo ese tempo investido en cuidados supón un peso na vida das mulleres, xa tamén a nivel mental, o cal puntualizaba Laura Toimil.
Esta imaxe que non me acordo da ilustradora, non, pero igual era sexo ou algunha así de hai tempo, non, que se vía unha muller facendo como de todo a vez, non, como atendendo aos fillos cunha man, con outra pasando a aspiradora, con outra poñendo a lavadora, agora estaría co pinganillo, non, do teletraballo, co ordenador colgado, non, e que é como esa escena, non, de decir e cando teño o meu espazo propio, que é o que estamos comentando. Eu o sinto, pero que como psicóloga tamén ás veces non podo diferenciar non esta parte de
a carga mental, porque ao final
de autocuidado.
Sinto que o que supuxo a incorporación da muller á vida laboral, non, agora xa, xa hai tempo, pero foi progresivo, que o que supuxo que ao final e iso ten unha dobre carga, porque ten o seu traballo profesional que dá un soldo e o traballo na casa. Non foi para ello a incorporación de homes ao traballo doméstico.
Efectivamente, claro. Que todavía persiste tamén, eu creo, non sei se fora unha noticia viral ou fora ou creo que fora unha especie de campaña, non sei. O tema de, bueno, eu te axudo, non? Claro, que realmente non é. Non
é,
claro, non? O tema de homes axudadores, creo que era este concepto, non? Que a veces, bueno, agora o falamos así, non, como que soa tal, pero é verdade, non, non é o taxudo, non é o reparto das tarefas do fogar, bueno, de todas, dos cuidados, de todas as tarefas, non? É que nadie por nacer home ou muller ten máis cualidades, digamos, non? Que o que digo eu, non? É que eu, por exemplo, odio todas ese tipo de tarefas, non? A min, aborréceme. Preferiría eso, calquera outra cosa, non? Pero como hai que facelas, pues, que se as facemos entre os dous ou entre as dúas, depende que tipo de parella estemos falando, non? Pero que verdade que se se reparten son mellores de levar, que verdad que nadie ten por que levar ese peso, non?
Esa planificación constante, esa carga mental detrás da organización dunha familia é algo que Ángela Reis nos facía ver que era moi sinxelo de notar na escola.
Cada vez menos, pero antes eu recordo de escoitar a compañeiras dicir, carai, se nota que a María trouxe o seu pai, porque mira, oxe, como ben peinada, ou como ben vestida, non? O que lle colgaba a etiqueta do vestido porque se lle olvidou arrancala, non? Entón, xa ese o sea, foi o seu pai.
Pero realmente esas son as expectativas, ou seja, non esperamos nin que quiten a etiqueta.
Non, esas son, ou ven a camiseta ao revés, entón di, bueno, notase que con quen veo hoxe.
As escolas son tamén ese lugar vital para a conciliación, aínda que moitas veces esa primeira separación non resulte tan sinxela.
Ao final, este ciclo crea esos lazos de unión entre familia, profesionais e nenos que en outros ámbitos educativos non se logra crear por esa, non, porque non hai esa conexión. Date conta que é moi difícil para as familias, é moi difícil para todos, non, esos primeiros meses nos que se teñen que adaptar, no período de adaptación que nos decimos sempre que é un período de acollemento, non, no que o neno e a nena ten que querernos e ten que desprenderse do que máis queren, non? E as familias igual teñen que incorporarse a un traballo, viñan de estar nesa fase de apego tan importante que é os primeiros meses e de repente o deixan nunha escola onde non coñecen a educadora, onde non coñecen o entorno, que por moito que te conten unha entrevista inicial, non conoces o seu bebé, e tes que pasar os días e as horas coñecéndote para que realmente pois ese período sexa un pouco máis fácil, non? É moi difícil, hai nenos que lles costa moito, hai outros nenos e nenas que lles costa moito menos, e como todo, pero é moi, moi duro ese período, sí.
Ademais, como ben vimos cando falamos de ensino, as escolas fan parte dese sistema patriarcal que crea referentes femininos ligados aos cuidados. motivo polo cal é tan importante que o profesorado faga parte dese cambio de mentalidade. Escoitamos Ana Pérez.
Eu sempre lle digo aos meus nenos e ás miñas nenas, por exemplo, cando eu dos oficios, sempre lles digo, estar na casa é importantísimo, moito máis importante, que porque ese traballo é imprescindible. De feito, tamén fixéramos, isto foi en Guardos, unha exposición que está para desear aos coles, de que se chamaba así, imprescindibles, e que eran personas cuidando, e que procuramos que fueran papás facendo os cuidados de peitear unha nena, de... Sí.
Iso foi todo por hoxe, escoitámonos mañá á mesma hora, aquí, en Rúa Revolta. Estás escoitando Rúa Revolta, de luns a venres, con Uxía Castro.